สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief ครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับวันพุธที่27มีนาคมครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติขันติพโลและพี่หยงวสินปริทันนะครับสวัสดีครับพี่หยงครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับวันนี้เรามาติดตามกันนะครับทิศทางเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้จะเริ่มเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเริ่มมีการย่อตัวลงมามีการพักฐานปรับตัวลงมาอยู่ในแดนลบเนี่ยต่อกัน3วันแล้วนะครับก็เดี๋ยววันศุกร์นี้ครับจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญก็คือตัวเลข PCE นะครับหรือว่าดัชนีเพื่อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขสำคัญที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ตัวเลขทิศทางเงินเฟ้อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะใช้นโยบายการเงินอย่างไรตอนนี้ตลาดเริ่มมีคนไม่มั่นใจนะครับเรื่องของการลดดอกเบี้ยแม้ว่าประธานเฟดจะส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ย3ครั้งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่คณะกรรมการเฟดบางท่านออกมาแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะเห็นเฟดใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการตัดสินใจลดดอกเบี้ยนะครับอยากเห็นข้อมูลที่มีความชัดเจนมากกว่านี้ก่อนแล้วก็มีอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เดี๋ยวนี้เราจะมองมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ครับที่บอลติมอร์แมรี่แลนด์นะครับปรากฏว่ามีเรือบรรทุกสินค้าของจีนเนี่ยไปชนสะพานนะครับที่บอลติมอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือสะพานพังถล่มลงมานะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบไปยังเรื่องของการค้าแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเพราะว่าในพื้นที่นี้เนี่ยก็ถือเป็นพื้นที่สำคัญนะครับเป็นท่าเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าท่าเรือหลักแห่งหนึ่งเลยในฝั่งของตะวันออกนะครับในฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยครับว่าจะกระทบกับการค้ากระทบกับการลงทุนอย่างไรนะครับนอกจากนี้ก็มีประเด็นนะครับในเรื่องของจีนครับที่ยังคงมีความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับล่าสุดมีข่าวว่าผู้นำของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับจะออกโรงเองนะครับด้วยการเชิญผู้นำของภาคธุรกิจสหรัฐอเมริกามาพูดคุยมาหารือมาประชุมกันวันนี้นะครับเพื่อเชิญชวนให้ต่างชาติยังลงทุนในจีนอยู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีประเด็นนะครับเรื่องของราคาสินค้าต่างๆความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีข่าวดีนะครับที่สว.มีมติ186เสียงเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี67นะครับก่อนที่จะส่งครม.แล้วก็จะมีการทูลเกล้าต่อไปคาดว่าเดือนพฤษภาคมนี้เราจะเห็นการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็โครงการสำคัญของรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อไปแล้วครับพี่หยงครับ
ครับก็วันนี้มีข่าวน่าสนใจทั้งในทั้งนอกนะครับก็เดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันวันนี้นะครับ
ครับมาเริ่มต้นกันกับตัวเลขของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนนะครับดัชนีดาวโจนส์ครับติดลบไปเล็กน้อยนะครับ 0.08% ลงมาต่ำกว่าระดับนะครับ40,000 จุดนะครับมาอยู่ที่ 39,282 จุดครับดาวโจนส์ก็ได้รับแรงกดดันนะครับมีแรงเทคโปรฟิตเกิดขึ้น S&P 500ติดลบไป 0.28% และชินินแนสแสกร่วงลงไป 0.4% หุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก Russell Small Cap 2000ติดลบไป 0.3% แล้วก็ VIX Index นะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ 0.3% นะครับตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาก็จับตาครับตัวเลข PCE ที่จะประกาศกันในช่วงของวันศุกร์นี้นะครับประกอบกับตอนนี้เนี่ยตลาดก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงเทขายทางอะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาดัชนีสำคัญนะครับเดือนหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าเป็น S&P 500นะครับเดือนนี้เนี่ยแม้ว่าจะลดลงมา3วันแล้วแต่ก็ยังบวกอยู่โดย month to date นะครับบวกขึ้นมาได้ประมาณ 2% แล้วก็ถ้าเกิดดูเฉพาะไตรมาสที่1ที่ผ่านมานะครับ S&P 500บวกขึ้นไปได้ถึง 9% ครับส่วน Nasdaq นะครับเดือนมีนาคมเดือนเดียวบวกขึ้นมาได้ 1.4% ไตรมาส1บวกขึ้นมา 8.7 แล้วก็ Dow Jones ครับบวกขึ้นมา 0.7% ในเดือนนี้ไตรมาสที่1ที่ผ่านมาบวกขึ้นมาได้ถึง 4.2% บวกขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงแบบนี้นะครับแน่นอนว่าก็มีโอกาสนะครับถูกเทคโปรฟิตถูกแรงเทขายทางวันใดเกิดขึ้นมาบ้างครับพี่หยงครับครับใน YouTube ครับ
โทษทีครับไปมิวมานะครับก็ถ้ามาเทคดูตลาดนิดนึงนะครับเห็นมีคำถามหลายท่านเข้ามาด้วยเรื่องว่ามันย่อสหรัฐมันย่อยังไงอยู่นะนะครับถ้าดูที่จอผมนะครับก็จะเห็นว่าคือสหรัฐเนี่ยที่ย่อบอกว่าลงมา3วันติดนะวันที่4ติดเนี่ยเนี่ยคือมันก็เลี้ยงอยู่แถวออลไทม์ไฮนะครับฉะนั้นการย่อของทุกวันนี้ยังไม่ผมเป็นการย่อที่ยังค่อนข้างเรียกว่ายังคือถ้าเราดูในเชิง moving average ดูในเชิงเทรนด์นะยังยืนเหนือค่าเฉลี่ย20วันได้คือยังเรียงกันอยู่นะครับอารมณ์ประมาณว่าเทรนด์ไม่ได้เสียยังเป็นการย่อโดยที่ยังไม่ได้เป็นสัญญาณกับตัวขนาดนั้นนะครับก็อ ยังเบามากนะครับยังน้อยมากเมื่อเทียบกับที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้ถึงกับเสียส่งขนาดนั้นนะครับก็ผมว่าอย่างฝั่งสหรัฐเนี่ยที่คุณปั๊บแตะไปแล้วนิดนึงก็คือว่าตลาดรอเรื่องคอ PCE วันศุกร์นะครับซึ่ง PCE วันศุกร์เนี่ยมันมาตอนตลาดปิดอ่ะเป็นวันหยุดนะครับ Good Friday ครับ
ครับมาดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นของยุโรปกันบ้างครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นยุโรปก็ยังบวกขึ้นได้อยู่นะครับ DAX เยอรมนีบวกขึ้นมา 0.7% FTSE 100อังกฤษบวกขึ้นมา 0.12 นะครับ CAC 40ฝรั่งเศสบวกขึ้นมาได้ 0.4 ครับ Eurostock 50บวก 0.4% ตลาดหุ้นยุโรปเองก็ยังคง enjoy นะครับถือว่ายังตอบรับในทิศทางที่ดีครับจากการส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางยุโรปนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือตลาดเฝ้ารอครับรอการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่1 นะครับที่จะค่อยๆทยอยประกาศกันตั้งแต่ในช่วงของสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับในการเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นยุโรปเองก็ยังคงเคลื่อนไหวนะครับใกล้จุดที่เป็นจุด All Time High จุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงนี้ครับ
ตลาดยุโรปนะครับก็ชื่นใจหน่อยนะครับก็เป็นตลาดที่เราเน้นนะครับออกข้อนะแล้วก็ปรับมุมมองนะครับขึ้นเป็น bullish มากขึ้นตั้งแต่เราออกมุมมองรายปีนะครับก็ยังทำ all time high ต่อไปได้นะครับนี่คือตัวสต็อก600นะ SXP นะครับสต็อก600นะครับซึ่งก็แม้จะขึ้นเหมือนเมื่อวานไม่ได้เยอะนะครับ 0.2% นะแต่ก็เป็นการจุดมาร์คจุด all time high ใหม่ต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับตัวสต็อก50เนาะนะครับก็แต่ก็จะมีคำถามมาเยอะนะครับว่ามันขึ้นตัวต่างกันอย่างไรหรือไงเนาะก็อันนั้นต็อก50คือตัวใหญ่50ตัวก็จะกระตุกตัวสูงหน่อยนะครับต็อก600ก็ค่อนข้างกว้างกว่านะครับแล้วก็รวมฝั่งอังกฤษเข้าไปด้วยนะครับก็ยังเป็นภูมิภาคหนึ่งที่เราก็ยังมีมุมมองที่ดีเนาะนะครับแม้จะขึ้นมาขนาดเนี้ย valuation เนี่ยนะครับก็ earning ก็ขึ้นมาตามนะครับแล้วก็ไม่ได้ตึงเท่ากับฝั่งสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวที่ผมเรียนเนาะต่อให้ฝั่งสหรัฐลงมา 3-4 วันมันก็ไม่ได้ถูกมีอาการเสียทรงขนาดนั้นนะครับแต่ฝั่งยุโรปตอนนี้ดูเหมือนภาษีดีกว่าในเชิงของอัพไซด์แล้วก็ในเชิงของโอกาสการลดดอกเบี้ยด้วยนะครับ
ครับไปดูต่อที่หุ้นเอเชียนะครับวันนี้เปิดมาแล้วครับดัชนี Nikkei 225ของญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้บวกขึ้นมาครับบวกขึ้นมาต่ออีก 0.4% นะครับมาแตะที่ระดับ 4,654 จุดนะครับแรงหนุนสำคัญที่ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นบวกขึ้นมาได้รอบนี้ก็มาจากทิศทางการอ่อนค่าของค่าเงินเยนนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็อ่อนค่าไปเกือบจะแตะนะครับ152เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับพอค่าเงินเยนอ่อนค่าแบบนี้ก็เป็นตัวหนุนนำนะครับทำให้ดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นฟื้นคืนกลับขึ้นมาด้วยแล้วก็ตลาดเฝ้ารอนะครับวันนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมของจีนแล้วก็รอลุ้นข่าวครับว่าผู้นำของจีนจะออกมาเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติได้อย่างไรจะสามารถสร้างดีลสำคัญนะครับให้กลับเข้ามาลงทุนในจีนเพิ่มเติมได้หรือไม่นะครับแล้วก็ไปดูกันต่อนะครับกับหุ้นของจีนครับเมื่อวานนี้หุ้นจีนก็เริ่มปรับตัวบวกขึ้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้คอมเมอร์สิตเซินเจิ้นไชน่า A50 หางเซ็งนะครับบวกขึ้นมาประมาณ 0.8 ถึงเกือบ 1% ครับแล้วก็หุ้นไทยครับ The Chain Set Index เมื่อวานนี้บวกขึ้นมา 4.74 จุดนะครับมาอยู่ที่ 1,377 จุดวันนี้ในช่วงข่าวนะครับข่าวของบ้านเราจะมีการพูดคุยกันในประเด็นทั้งเรื่องของการผ่านร่างงบประมาณจากสว.แล้วก็รวมไปถึงตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ที่เปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้จากกระทรวงพาณิชย์นะครับคอสปีเกาหลีใต้ครับพี่หยงยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำนิวไฮของปีนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดเช้านี้บวกขึ้นไปต่ออีก 0.1% ครับมาปิดที่ระดับ 2,759 จุดตลาดหุ้นของเกาหลีใต้นะครับขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบ2ปีแล้วนะครับแรงหนุนนำสำคัญมาจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชิปเซตเซมิคอนดักเตอร์นะครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปดูต่อด้วยนะครับว่าเกาหลีใต้ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยจะสดใสแค่ไหนนะครับส่วนอินเดียครับเมื่อวานนี้ติดลบไป 0.5% เวียดนามเมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับบวกขึ้นมา 1.28% ครับ
ครับก็ผมมาดูที่ตลาดนะครับที่เรียกว่าตลาดขวัญใจนะครับชาวไทยรวมถึงของผมรวมถึงนักลงทุนในแพลตฟอร์มฟีโนมิน่าด้วยนะครับก็คือเวียดนามนะครับเมื่อวานเวียดนามก็ยังแกร่งมากนะครับแล้วก็ตัวเวียดนามเองเนี่ยถ้าเดี๋ยววันนี้นะครับในช่วงท้ายนะเดี๋ยวมีเวลาถ้ามีอะไรผมมารีแคปมาเจาะมุมมองการลงทุนของเวียดนามกับเกาหลีอีกทีหนึ่งนะครับท่านสองตลาดนี้ยังเป็นตลาดหลักที่เราค่อนข้างอยู่ใน MEVD Call ของผมนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวหลักๆเลยที่เรา แนะนำนะครับในการลงทุนทั้งเวียดนามและเกาหลีนะครับแต่สตอรี่จะแตกต่างกันมากอย่างเกาหลีเองเนี่ยตอนเนี้ยนะครับพี่คุณปั๊บเรียนเนี่ยก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแม้ยังไม่ใช่คือทั้งเวียดนามและเกาหลีเนี่ยยังไม่ใช่ออลไทม์ไฮนะครับแล้วก็แต่ว่าเศรษฐกิจตัวขับเคลื่อนเนี่ยฟื้นกันตามมาโดยเหตุต่างกรรมต่างวาระกันอย่างเกาหลีก็จะเป็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่ฟื้นมาเรื่อยๆนะครับในสายเมมโมรีของบ้านเขานะครับแล้วก็เวียดนามเองก็ฟื้นตามนอกจากตามตลาดโลกแล้วแต่ว่ามีความคืบหน้าในการอัพสู่อัพเกรดนะครับจากฟอนเทียร์ไปสู่ Emerging Market มากขึ้นซึ่งจะทำให้เวียดนามเองดูค่อนข้างจะแข็งมากในช่วงนี้จีนเองหลังจากที่เมื่อวานนะครับที่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าข่าวกันเรื่องผมเห็นข่าวเรื่องที่คุณสีจิ้นผิงนะพยายามเรียกนะครับความเชื่อมั่นกับทั้งทุนฝั่งตะวันตกเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาบ้างหลังจากมีการพักฐานและแผ่วไปนะครับในหลายๆดัชนีนะครับทั้งตัว CSI 300นะครับหรือตัว H Share หางเสงหุ้นจีนในฮ่องกงนะครับหุ้นไทยเองก็หลังจากเรื่องงบนะก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเรียกว่าตัวฉุดนะครับการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับหลังจากที่มีการผ่านพิจารณางบกันนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูนี้ครับก็ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากขึ้นนะครับคือยังไงก็ดีกว่าช้าออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันเป็นปัจจัยดึงแน่นอนนะครับสำหรับอินเดียนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เข้าสู่เหมือนในรอบพักฐานนะครับแต่ก็ยังเป็นทรงในไซด์เวย์นะครับทั้ง2ดัชนีนะครับ
ไปดูต่อที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะครับราคาทองคำครับล่าสุดเช้านี้ซื้อขายอยู่ที่ 2,179 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับราคาทองคำช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่ตัวเลขค่าเงินดอลลาร์ครับอ่อนค่าลงไปแล้วเดี๋ยวยังไงสุกนี้ก็ยังเป็นตัวเลขที่สำคัญนะครับที่ส่งผลต่อทิศทางความเคลื่อนไหวของทองคำด้วยก็คือตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งของผู้บริโภคนะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดครับยังไงลงทุนความช่วงนี้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามเรื่องประเด็นเงินเฟ้อเรื่องของการใช้นโยบายการเงินอย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับราคาน้ำมันกันบ้างครับราคาน้ำมันล่าสุดนะครับเริ่มย่อลงมาแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันบวกขึ้นมาได้นะครับทำจุดสูงสุดในรอบประมาณ4เดือนครับในกรณีที่ยูเครนนะครับโจมตีพื้นที่ในการผลิตน้ำมันของรัสเซียประกอบกับเรื่องของอุปทานที่ขาดแคลนนะครับตอนนี้เนี่ยรัสเซียเองก็บอกว่าจะลดปริมาณการผลิตเพื่อที่จะคุมราคาแบบนี้ต่อไปไว้ทำให้ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับ WTI ครับอยู่ที่81ดอลลาร์ Brent นะครับ85ดอลลาร์ต่อแบเรลครับ
ครับก็ราคาทองนะครับก็ราคาทองเนี่ยก็นะครับแม้จะไต่ขึ้นมาสูงได้นะแต่ว่าถ้าดูกราฟนะครับโดยเชิงแท่งเทียนเนี่ยจะเห็นว่ามีไส้นะนะครับเห็นไหมผมซูมซูมนะครับก็จะมีไส้อยู่เหมือนกันนะครับคือเวลาที่ตอนที่ถ้าราคาเนี่ยนะครับเบรกขึ้นไปเกิน 1,280 นะครับขึ้นไป 1,900 เนี่ยมันจะมีแรงขายกดลงมาพอสมควรทีเดียวนะครับอย่างที่ข้อมูลเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของการเคลื่อนไหวตามดอลลาร์บ้างอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมีข้อมูลของการเข้าซื้อของธนาคารกลางใหญ่ๆสำคัญทั่วโลกนะครับฝั่ง emerging market ก็หลายเจ้าเลยนะครับรวมถึงจีนเองเนาะคาถาการกันก็เข้ามาสะสมทองคำค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงปีที่ผ่านมารวมถึงช่วงปีนี้ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้ตัวทองมาไกลได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวราคาน้ำมันเนาะแม้เราจะเห็นข่าวพาดหัวเรื่องบัลติมอร์เมื่อเช้านะครับแต่อย่างน้อยก็เรียกว่าเรื่องนั้นเนี่ยไม่ได้มีผลกับตลาดราคาน้ำมันนะครับแต่เดี๋ยวเราลองไปส่องดูเพิ่มเติมนะในเนื้อข่าวกันว่าจะมีผลกับอะไรบ้างนะแต่อย่างน้อยตัวที่ผมแบบคอนเซิร์นที่สุดพอเห็นตื่นเช้ามาเห็นข่าวผมคิดว่าเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับน้ำมันไหมไม่ได้เกี่ยวกันเนาะนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นที่ผลิตอะไรเกี่ยวกับน้ำมันนะครับก็ไม่ได้จะไม่ได้เพิ่มแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อจากในมุมนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นมุมอื่นหรือเปล่าในเนื้อข่าวนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันกับผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นที่บัลติมอร์หน่อยครับจากเหตุการณ์กรณีสะพานถล่มนะครับก็พาคุณผู้ชมไปสรุปกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เรื่องนี้นะครับจะส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนของโลกอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราเห็นการรายงานข่าวจากสหรัฐอเมริกานะครับที่ออกมาระบุว่าเรือบรรทุกสินค้านะครับที่ขนส่งสินค้าเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของท่าเรือในบัลติมอร์นะครับไปชนสะพานครับทำให้สะพานเนี่ยถล่มออกมานะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่บัลติมอร์รัฐแมริแลนด์นะครับสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับของวันอังคารที่16มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นของแมรี่แลนด์นะครับเกิดเหตุการณ์เรือสินค้าพุ่งชนสะพานฟรานซิสสกอตคีบริดจ์นะครับซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปาทับสโกนะครับในเมืองบัลติมอร์แมรี่แลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้สะพานเนี่ยพังถล่มลงมาส่งผลทำให้นะครับมีคนร่วงตกลงไปแม่น้ำกว่า20คนรวมถึงรถยนต์หลายคันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็กำลังทำการช่วยเหลือแล้วก็ปฏิบัติการกู้ภัยนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะใช้เวลาหลายวันเลยครับสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานว่าเรือขนส่งสินค้าที่ชนสะพานนะครับมีชื่อว่าต้าหลีครับน้ำหนักเรือประมาณ 32,000 ตันนะครับเดินเรือภายใต้ธงของประเทศสิงคโปร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับประมาณ 4,900 ตู้นะครับณเวลาที่เกิดเหตุโดยสำนักข่าวตามให้ก็รายงานว่าเรือลำนี้นะครับสร้างในเกาหลีใต้ครับแล้วก็เป็นของบริษัท Ocean Bound Maritime จากกรีกนะครับแต่ถูกเช่าเหมาลำโดย Maersk ยักษ์ขนส่งทางทะเลนะครับจากประเทศเดนมาร์กครับโดยหน่วยงานการเดินเรือและการท่าของสิงคโปร์ยืนยันนะครับว่าเรือต้าหลีเนี่ยจดทะเบียนในสิงคโปร์แล้วก็มีลูกเรืออยู่22คนขณะที่เกิดเหตุส่วน Maersk ครับก็บอกว่าลูกเรือทั้งหมดเป็นชาวอินเดียแต่ก็ไม่มีบุคลากรของ Maersk อยู่ในกองเรือนะครับรายงานของ Bloomberg ระบุนะครับว่าผู้ว่าการรัฐแมรี่แลนด์ประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินขณะที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนะครับก็ออกมาบอกว่าทำเนียบขาวกำลังติดตามเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดสะพานที่เกิดเหตุนะครับอยู่ใกล้กับท่าเรือของบัลติมอร์ครับซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่อันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาทั้งในแง่ปริมาณแล้วก็มูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเรือนี้โดยสามารถรองรับสินค้าได้มากกว่า10ล้านตันต่อปีและเป็นท่าเรือที่มีการนำเข้าแล้วก็ขนส่งรถยนต์นะครับรวมไปถึงรถบรรทุกขนาดเล็กมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุการณ์นี้นะครับบลูมเบิร์กก็ระบุว่าทำให้การขนส่งนะครับหยุดชะงักทั้งการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ท่าเรือบัลติมอร์ซึ่งเป็นท่าเรือที่พลุกพล่านมากที่สุดทางตอนออกของสหรัฐอเมริกาแล้วก็บนท้องถนนนะครับสะพานนี้เนี่ยเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างนิวยอร์กกับกรุงวอชิงตันดีซีด้วยนะครับแล้วก็มีเรือนะครับที่ติดค้างอยู่ไม่สามารถออกไปสู่หน้าน้ำได้นะครับประมาณ21ลำโดยประมาณครึ่งนึงเนี่ยเป็นเรือลากจูงนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นเรือบรรทุกสินค้าเทกองอย่างน้อย3ลำเรือบรรทุกยานพาหนะ1ลำแล้วก็มีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดเล็ก1ลำทำให้เกิดคำถามว่าเรือเหล่านี้นะครับจะติดอยู่นานเพียงใดแล้วก็กระทบกับเรื่องของการค้าการขนส่งอย่างไรนะครับปัจจุบันครับมีบริษัทชั้นนำหลายแห่งนะครับมีโกดังกระจายสินค้าแล้วก็จำเป็นนะครับต้องใช้ท่าเรือนี้ในการขนส่งหรือว่าต้องเดินทางผ่านท่าเรือนี้นะครับไม่ว่าเป็น Amazon FedEx มี Under Armour นะครับแล้วก็มี Home Depot BMW Volkswagen ด้วยก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากการขนส่งสินค้าในท่าเรือนี้เช่นกันครับนอกจากนี้นะครับก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยทางผู้นำของสหรัฐนะครับก็ออกมาให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะเร่งสร้างสะพานแล้วก็จะเร่งกู้ความเสียหายนะครับโดยประธานโจไบเดนนะครับออกมาพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับว่าจะมีการขอให้สภาคองเกรสจัดหางบประมาณในการสร้างสะพานขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะรีบเดินทางไปดูแลพื้นที่เกิดเหตุให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับในปี2023ครับมีการรายงานนะครับว่าท่าเรือนี้ขนส่งยานยนต์นะครับรถยนต์มากกว่า 750,000 คันมีตั้งแต่รถซุปเปอร์คาร์อย่าง Lamborghini นะครับแล้วก็มี Bentley ด้วยรวมไปถึงรถยนต์ของ Toyota แล้วก็ Nissan นะครับส่วนสินค้าเกษตรครับท่าเรือบัลติมอร์เนี่ยมีการนำเข้าสินค้าเกษตรในปริมาณมากที่สุดของสหรัฐอเมริกาปีที่แล้วนะครับมีการนำเข้าสินค้าเกษตรประมาณ3ล้านตันแล้วก็รวมไปถึงนะครับมีน้ำตาลประมาณ 1.2 ล้านตันมีเกลือแร่ยิปซัมปุ๋ยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากป่ารวมไปถึงนะครับบริษัทน้ำตาลเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เรือชนสะพานครั้งนี้อาจจะกระทบกับการขนส่งน้ำตาลในระยะสั้นของสหรัฐนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการส่งออกถ่านหินครับใน9เดือนแรกของปีที่แล้วนะครับท่าเรือนี้ส่งออกถ่านหินนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ20ล้านตันครับซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับที่2ของสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนว่าการกระทบอย่างนี้นะครับจะทำให้การขนส่งสินค้ามีผลกระทบในระยะสั้นแต่แล้วก็ตามระยะกลางระยะยาวเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐจะรีบแก้ไขสถานการณ์แล้วก็ทำให้เรือนะครับกลับมาขนส่งสินค้าแล้วก็ท่าเรือกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดครับพี่ยง
ครับก็เป็นอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เสียใจกับผู้เสียชีวิตนะว่าผมได้ดูคลิปวิดีโอตอนเช้าจังหวะที่เรือเล่นเข้าไปชนนี้ก็น่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะมันก็ดูแบบงงๆก็ไหลเข้าไปแล้วก็ปึ้มนะก็คงมีความขัดข้องนะแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะกระทบอะไรไหมนะครับสิ่งแรกที่ผมจะดูก่อนพอเจอข่าวนี้ก็คือไปเช็คก่อนว่าคอมโมดิตี้ทั้งหลายเนี่ยนะครั ที่อยู่ในเนื้อข่าวที่บอกว่าฐานหินกี่ล้านตันผ่านตรงนี้ตรงนั้นนะครับตลาดเนี่ยมี reaction ยังไงหรือเปล่าครับผมก็ลองกดดูทุกตลาดละอันนี้น้ำตาลนะครับในสหรัฐเองเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตใหญ่ของถั่วเหลืองซอยบีนข้าวโพดเนี่ยก็อันนี้ผมลองแค่กดน้ำตาลคิดมาก็ไม่ได้ขึ้นเยอะทุกอันคล้ายๆกันหมดไม่ได้ขึ้นเยอะแล้วก็เมื่อกี้มีหนึ่งในสินค้าอันหนึ่งนะครับที่อยู่ในเนื้อข่าวนะครับก็คือตัวถ่านหินนะครับสมมุติถ่านหินเนี่ยก็ดูตรง Newcastle Coal นะครับตัวสัญญาในตลาดฟิวเจอร์ก็ไม่ได้มีสัญญาณเท่าไหร่นะครับก็คือไม่ได้มีถ้ามันจะเกิดภาวะ supply disruption จริงจังเนี่ยนะครับมันต้องสปายขึ้นมามันก็จะทำเกิดให้เกิดผลต่อนะครับไปที่ความกังวลต่อเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าอเมริกาเองไม่ได้เป็นผู้ซัพพลายเออร์นะครับคอมมูนิตี้รายใหญ่อยู่แล้วนะครับก็มีแค่บางสินค้าแล้วก็หลักๆของรถยนต์หรืออะไรหลายๆอย่างก็เป็นการนำเข้านะครับฉะนั้นก็คงเป็นลักษณะนะครับการ disruption ในระดับของประเทศนะครับแต่มากกว่าจะเป็นปัญหาของระดับโลกที่ทำให้เกิดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อต่างๆนานานะครับยังไงก็ขอให้กลับมาสร้างแล้วก็ทุกอย่างได้โดยเร็วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับภาพตลาดโดยรวมมากนะครับ
ครับไปดูความสำคัญนะครับในแง่ของข้อมูลหน่อยครับว่าในบริเวณท่าเรือของบัลติมอร์นะครับมีบริษัทขนส่งสินค้ามีบริษัทการผลิตอะไรที่สำคัญบ้างแล้วก็จะส่งผลกระทบนะครับต่อปริมาณการขนส่งสินค้าอย่างไรก็อย่างที่เห็นนะครับว่าท่าเรือบัลติมอร์ที่มีปัญหาเนี่ยขึ้นไปเหนือบริเวณต้นน้ำนะครับก็มีบริษัทผลิตน้ำตาลมีบริษัทต่อเรือนะครับรวมไปถึงมีบริษัทที่นำเข้าส่งออกถ่านหินแล้วก็บริษัทขนส่งรถยนต์นะครับก็ถือว่าเป็นท่าเรือสำคัญครับต่อเศรษฐกิจคาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกาจะรีบแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วนะครับแล้วก็ท่าเรือของบัลติมอร์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากนะครับในฐานะที่เป็นท่าเรือที่ส่งออกรถยนต์อันดับที่1ของสหรัฐอเมริกาเลยฮะเราก็เริ่มเห็นนะครับว่าผลกระทบครั้งนี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบไปยังหุ้นตัวอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปดูหุ้นตัวอื่นหน่อยฮะที่เขาบอกว่ามีการขนส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้ท่าเรือในบัลติมอร์นะครับก็มีหลากหลายบริษัทเลยครับเดี๋ยวไปดูกันทีละบริษัทนะครับว่ามีบริษัทไหนแล้วก็จะมีผลกระทบยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเกิดดูตามรายงานข่าวเนี่ยก็บอกว่ามีอย่าง BMW นะครับที่ต้องขนส่งสินค้าใช้พื้นที่นี้มี Mercedes-Benz นะครับแล้วก็มี Ford มี GM ด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะครับบริษัทขนส่งสินค้า e-commerce อย่าง Amazon เนี่ยก็ต้องใช้พื้นที่นี้ในการขนส่งสินค้าเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวที่น่าสนใจหน่อยครับว่ามีตัวไหนมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบเรื่องของท่าเรือนี้ยังไงบ้างครับพี่ยง
ครับก็เป็นลองการตรวจสอบตลาดที่ดีนะครับลองดูตัวแรกนะครับรถยนต์ค่ายขวัญใจหลายๆท่านนะครับ BMW ก็ดูผมไม่แน่ใจว่าเวลาที่เกิดนะกับตลาดยุโรปปิดเนี่ยมันเหลื่อมกันหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยถ้าอย่าง BMW เนี่ยก็ไม่ได้มีปัจจัยกระทบอะไรนะครับในส่วนของ Amazon เองนะครับเมื่อวานก็ซึ่งอันนี้แน่นอนนะถ้าบอกว่าเป็นปัจจัย disruption ในประเทศเนี่ย Amazon เองเมื่อวานก็ปรับตัวลดไป 0.78 นะครับก็ไม่ได้แตกต่างนะครับกับภาพตลาดเมื่อวานมากนะครับอาจจะย่อมากกว่าค่าเฉลี่ยใน Nasdaq เล็กน้อยนะครับแต่ก็ดูเหมือนไม่ได้ตอบรับในจากเรื่องนี้โดยตรงเท่าไหร่นะครับ
ครับก็จากสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะครับพาคุณผู้ชมไปดูจีนหน่อยครับวันนี้เนี่ยมีข่าวว่าคุณสีจิ้นผิงนะครับอาจจะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับในสหรัฐอเมริกาเข้าไปพบครับเพื่อพูดคุยหารือนะครับในประเด็นเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็การลงทุนในจีนครับซึ่งข่าวนี้ออกมาก็สอดคล้องกันกับมุมมองของคุณบีวินเทอร์สครับ CEO ของ Standard Charter ที่บอกว่าเขายังคงมีมุมมองที่สดใสนะครับต่อเศรษฐกิจจีนครับโดยมองว่าการเติบโตในระยะกลางในระยะยาวเนี่ยยังคงเติบโตได้ดีแล้วก็เชื่อมั่นว่าปีนี้นะครับเศรษฐกิจจีนจะสามารถเติบโตตามเป้าหมายได้ 5% ตามที่รัฐบาลวางไว้โดยเขามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ปัญหาหนี้นะครับของรัฐบาลรู้แล้วแต่เป็นปัจจัยที่กดดันในระยะสั้นสิ่งที่เห็นในตอนนี้คือรัฐบาลจีนนะครับพยายามใช้นโยบายใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายการคลังด้วยเพื่อสร้างโอกาสการลงทุนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเข้าไปกระตุ้นปริมาณของเงินในระบบเนี่ยผ่านระบบธนาคารนะครับแล้วเขาก็ระบุว่าปัจจัยก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ ก็จะถูกบดบังครับด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ไม่ว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับรถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงกรีนเทคโนโลยีด้วยโดยจีนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อสร้างเป้าหมายทางเศรษฐกิจให้เติบโตโดยจะเห็นว่าตัวเลขผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมนะครับที่กำลังเปิดเผยออกมารวมไปถึงการลงทุนนะครับในสินค้าคงทนของจีนเนี่ยก็กำลังจะเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนว่าจีนจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ต่อเนื่องต่อไปจากปีนี้นะครับโดยผู้บริหารของ Standard Chartered ระบุนะครับคาดว่าจะเห็นการเติบโตขึ้นมาได้ดีขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาวเลยนะครับแล้วเขาก็บอกด้วยว่าตอนนี้นะครับเขาไม่กังวลแล้วก็มองเห็นโอกาสการลงทุนในจีนครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็มาพร้อมๆกับประเด็นนะครับที่ทั่วโลกจับตาครับว่าวันนี้นะครับผู้นำของจีนคุณสีจิ้นผิงเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้เหล่านักธุรกิจอเมริกันนะครับเข้าไปพบครับโดยเมื่อวานนี้นะครับมีการรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สครับระบุว่าประธานวีสีจิ้นผิงนะครับเตรียมจะให้ผู้นำนักธุรกิจชั้นนำของชาวอเมริกันนะครับไปพบครับโดยจะมีการเปิดโอกาสนะครับให้ผู้นำของภาคธุรกิจนะครับทานอาหารข้ามร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับโดยคนที่ออกมาเปิดเผยนะครับก็คือคุณอีวานกรีนเบิร์กครับผู้บริหารของชับนะครับซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยของสหรัฐเป็นผู้เสนอให้มีการจัดการประชุมครั้งนี้แล้วก็มีคนเข้าร่วมหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการแห่งชาติด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนรวมไปถึงนะครับก็มีการยืนยันเหมือนกันว่าการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้บริหารมี CEO ของบริษัทในอเมริกาหลายแห่งนะครับที่ตัดสินใจเปลี่ยนกำหนดการที่จะอยู่จีนต่อเพื่อที่จะพูดคุยในครั้งนี้ด้วยนะครับการพูดคุยในครั้งนี้นะครับเป็นการแยกออกมาจากการประชุม China Development Forum ครับที่จัดขึ้นวันที่24-25มีนาคมนะครับที่กรุงปักกิ่งแล้วก็จีนเองก็ออกมายืนยันนะครับว่าจะสามารถทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตได้ 5% รวมไปถึงเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างเศรษฐกิจนะครับผ่านพลังการผลิตใหม่แล้วก็คุณสีจิ้นผิงนะครับออกมาบอกว่าจีนยังคงพร้อมจะเป็นหุ้นส่วนทางพันธมิตรกับสหรัฐนะครับแล้วก็มีโอกาสอีกมากมายที่ทั้ง2ประเทศนี้จะสามารถร่วมมือกันได้ในเชิงการค้าการธุรกิจนะครับก็เกิดขึ้นในช่วงที่หลายคนมีความคาดหวังว่าจีนจะเข้ามาทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างให้เศรษฐกิจเติบโตในช่วงนี้ครับพี่ยง
ก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าครับความสัมพันธ์เนอะคือเป็นการชัดเจนเลยว่าผู้นำจีนนะครับโดยถึงเอาเรียกว่าคุณสีนะในข่าวก็คือว่าคุณสีเนี่ยนะครับจะชวน CEO อเมริกันกินข้าวอย่างเงี้ยนะครับ CEO ก็ได้ต้องย้ายประชุมก็อยู่ต่อถ้าจัดได้นะครับก็เป็นการชัดเจนเลยว่าต้องการเนาะนะครับสร้างบรรยากาศที่ดีแล้วก็แม้ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐก็ยังมีเรื่อยๆแต่ว่าในเชิงถ้ามีโอกาสตรงไหนที่สานสัมพันธ์ได้โดยเฉพาะกับฝั่งนักลงทุนภาคเอกชนนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับในนอกจากเรื่องว่าไอตัว Development Forum ที่จัดไปแล้วเนี่ยนะครับคุณลีเฉียงเนาะแล้วก็พยายามไปพูดโปรยนะครับสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนใหญ่ๆนะครับผมว่าก็สอดคล้องกับมุมมองนะแล้วก็ทางเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายของจีนตั้งแต่ที่เปลี่ยนท่าทีมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนหนึ่งนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจจีนกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้ตลาดหรือว่านักวิเคราะห์เขามองยังไงบ้างจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากหรือเปล่านะครับพี่หยงเดี๋ยวไปดูตัวเลขนี้กันครับ
ได้เลยครับซึ่งตัวเลขนี้ที่หยิบมาเพราะว่านี่คือตัวเลขของCity Economic Surprise Index นะครับของประเทศจีนนะครับเหนือเส้นสีแดงแปลว่าตัวเลขเนี่ยออกมาภาพรวมแล้วนะครับดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้จะเห็นเลยว่าจีนเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนท่าทีต่อเรียกว่าต่อตลาดและต่อเศรษฐกิจคือเรียกว่าเป็นมิตรมากขึ้นต้องการกระตุ้นมากขึ้นนะครับทั้งตลาดหุ้นและตัวเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงปลายเดือนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นช่วงจังหวะที่พอเข้าสู่เดือน2เนี่ยตัวเลขของเศรษฐกิจของจีนเนี่ยแม้ยังไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นครับแต่เอาให้เทียบกับสิ่งที่ตลาดนักเศรษฐศาสตร์คาดจะเห็นว่ามันมีการขยับนะครับเหนือเส้นสีแดงขึ้นมาก็คือผ่านเส้นศูนย์ก็คือจากที่ตัวเลขอ่อนแอกว่าที่คาดอีกนะครับออกมาดีกว่าที่คาดนะครับฉะนั้นมันมีโมเมนตัมของการ positive surprise อยู่จริงๆซึ่งแปลว่าคุณหลีเฉียงพูดในงาน China Development Forum เมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยไม่ได้เกินจริงนะครับก็เบสนะครับมาจากตัวเลขที่สอดคล้องกันนะครับก็เป็นโมเมนตัมที่ดีของภาพเศรษฐกิจด้วยของ sentiment ด้วยนะครับถ้าในหน้าถัดไปนะครับจะเป็นในภาพ valuation ครับเมื่อกี้เราบอกว่าภาพ policy ภาพนโยบายดีขึ้นนะครับภาพของ economic momentum เนี่ยดีกว่าที่เริ่มคาดจริงๆตัวแรกสำคัญก็ยิงอยู่ที่อสังหานะครับภาคหนึ่งก็ค่อยฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าพอกลับมาดูที่ตลาดเนี่ยตอนนี้ตลาดอย่างในรูปเนี่ย CSI 300นะครับตลาดฟื้นมาบ้างจากต้นปีก็มาจากเรื่อง policy นะครับแต่ถามว่า earnings เนี่ยฟื้นหรือยัง earnings คือการคาดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนของนักวิเคราะห์นะครับใน2เส้นตรงกลางนะครับ2เส้นตรงกลางก็ยังเห็นว่ามันเป็นเส้นที่ปักหัวลงก็หมายถึงว่าไอ้สิ่งเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยมันยังไม่ได้สะท้อนไปถึงระดับของการคาดหวังของกำไรจดทะเบียนนะครับว่าให้นักวิเคราะห์เนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นหรือให้ผู้บริหารบริษัทเนี่ยออกมาให้มุมมองที่ดีขึ้นเพียงพอให้นักวิเคราะห์เนี่ยปรับประมาณการกำไรขึ้นภาพเนี้ยยังไม่ได้เห็นนะครับคือจริงๆกับจีนเนี่ยนะครับถ้าเห็นภาพ earnings momentum ฟื้นตามขึ้นด้วยตามในลักษณะของ policy และ sentiment ของเศรษฐกิจใหญ่ภาพรวมเนี่ยอันเนี้ยจะทำให้หุ้นจีนขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแต่ว่ามันยังขาดจิ๊กซอตรงนี้ไปนะครับแต่ถามว่าตลาดยังฟื้นที่ฟื้นมาเนี่ยเป็นการขยับเพิ่มของ PE ซึ่งอยู่ในจุดที่ต่ำมากนะครับถ้าเราดูในรูปเนี่ยต้นปีอย่าง CSI 300ขึ้นมา10เท่าขยับขึ้นมา11เท่านะครับก็เรียกว่ามาจากเรียกว่าดิฟค่อนข้างลึกนะครับในเชิง PE เป็นการรีเลทขึ้นมานะครับแต่ว่าจะให้ไปต่อไกลๆได้เนี่ยคือถ้า policy momentum มันยืนได้ค่อนข้างยาวเนี่ยสุดท้ายมันก็จะส่งผ่านไปที่ภาพเศรษฐกิจภาพเศรษฐกิจสู่ภาพการปรับประมาณการกำไรของรายหุ้นอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปได้ยาวเลยนะครับแล้วก็หวังว่าไอ้กลไกส่งต่อจาก policy สู่พื้นฐานของหุ้นเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นทิศทางแบบนั้นอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอตัวเลขให้มันชัดๆกว่า นี้นะครับก็จะมั่นใจขึ้นในภาพตลาดอื่นนะครับไม่ว่าจะหางเสงในหน้านี้นะครับก็จะเป็นของตัว Share นะครับก็คือหุ้นจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหางเสงฮ่องกงฝั่งฮ่องกงนะครับหรือดัชนีที่เราเรียกว่า SSCI เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าภาพคล้ายๆกันนะคือ earning การปรับประมาณการในกล่องตรงกลาง2เส้นเนี่ยนะครับสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นนะครับเป็นการลดประมาณการด้วยซ้ํานะครับการฟื้นตัวมาจากการที่ re-rating การปรับ PE ขึ้นในช่องข้างล่างนะจากจุดที่ถูกมากๆเลยนะครับ SSCI นี่ H-share นี่หนักเลยนะครับต้นปี PE อยู่6ตอนนี้ขยับขึ้นมา7เท่านะครับถามว่ามี room ให้ re-rate ต่อไหมจริงๆมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ยังต่ำค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่นะครับก็อย่างที่เรียนถ้า re-rate ต่อไปด้วยได้นะครับกำไรกลับมาฟื้นได้ทุกอย่างก็จะเรียกว่าสดใสกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ในเชิง policy เนี่ยอย่างน้อยมันมาแล้วนะครับ
ครับก็เป็นภาพความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นจีนในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูต่อนะครับกับตลาดหุ้นสหรัฐอีก1ตัวนะครับที่ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือเรากำลังจะจบไตรมาส1กันแล้วนะครับแต่ในตลาดหุ้นเนี่ยก็มีหุ้นที่ขึ้นมาได้ดีหุ้นที่ขึ้นมาน้อยกว่าค่าหรือหุ้นที่ติดลบไปนะครับก็พาคุณผู้ชมไปดูภาพ year to date หรือว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันหน่อยของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็มีหุ้นอยู่ 2-3 ตัวครับที่ผลตอบแทน underperform ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในกลุ่มของหุ้นตัวใหญ่นะครับก็มีตั้งแต่หุ้นของ Tesla ครับที่ year to date เนี่ยติดลบไปแล้ว 28% รองลงมาก็มีหุ้นของ Apple นะครับติดลบไปประมาณ 9% Intel ติดลบไป 14% Adobe ก็ติดลบไปเช่นกันนะครับโฟกัสสำคัญของเราวันนี้จะเป็นหุ้นของ Apple ครับเกิดอะไรขึ้นทำไมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคา Apple ถึงติดลบไปเกือบ 10% เลยทีเดียวนะครับสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของยอดขายในจีนครับล่าสุดนะครับ Apple มีการเปิดเผยครับเรื่องของยอดขายในจีนประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่ายอดขายล่าสุดเนี่ยติดลบไปประมาณ 33% นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยยอดขายรวมกันนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,400,000 เครื่องในจีนครับสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ยอดขาย iPhone ในจีนเนี่ยตกต่ำลงก็เกิดมาจากการแข่งขันที่ถือว่าดูเดือดมากขึ้นนะครับหลังจากที่หัวเว่ยครับออกมาทำตลาดสมาร์ทโฟนรุ่นพรีเมียมแล้วก็มีความพยายามนะครับที่จะแข่งกับ Apple รวมไปถึงเจ้าอื่นเนี่ยก็เข้ามาแข่งด้วยนอกจากนี้นะครับจากปัญหาเศรษฐกิจภายในของจีนเรื่องของเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณเติบโตได้ต่ำกว่าคาดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงไปก็ทำให้ยอดขาย Apple นะครับยอดขาย iPhone ในจีนเนี่ยก็ตกต่ำลงไปด้วยการชะลอตัวลงมาของยอดขายนี้เนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่2แล้วนะครับเดือนมกราคมครับยอดขายของ iPhone ดิ่งลงไป 39% เดือนนี้เนี่ยลดลงไป 33% เลยนะฮะเรียกได้ว่าผ่านช่วงเทศกาลตรุษจีนไปยอดขาย iPhone ก็ไม่ได้กระเตื้องเลยนะครับพอยอดขายจีนไม่ดีแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ราคาหุ้นของ Apple ปรับตัวลดลงมาครับมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับเขาก็บอกว่า Apple เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามในการทำตลาดสมาร์ทโฟนในจีนนะครับหลังจากที่ยอดขายตกต่ำ โดยฝั่งของ Wedbush Securities นะครับออกมาระบุว่าสิ่งที่ Apple จะต้องทำต่อไปนะครับก็คือทำให้ iPhone 16ที่จะเปิดตัวนะครับมีความน่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าที่อยู่ในจีนครับในปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นะครับเศรษฐกิจที่ตกต่ำการแข่งขันจากหัวเว่ยเนี่ย Apple ยังคงต้องพยายามทำให้ตลาดเชื่อมั่นนะครับว่า Apple จะกลับมาได้แล้วก็ที่ผ่านมาครับคุณทิมคุกเพิ่งจะเดินทางไปเยือนจีนเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนด้วยมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็อยากจะขอให้จีนสนับสนุน Apple โดยทางจีนเขาบอกว่าอยากจะขอให้ Apple นะครับยังคงขายของในจีนทำธุรกิจในจีนแล้วก็พัฒนาร่วมกันต่อไปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจีนถือว่าเป็นพันธมิตรด้านซัพพลายที่สำคัญของ Apple นะครับแล้วก็บริษัทยังคงมีแผนที่จะลงทุนระยะยาวในจีนต่อไปด้วยแล้วก็คุณทิมคุกนะครับก็ได้มีการเดินทางไปเยือนร้าน App Store ร้าน Apple นะครับที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับก็ไปเจอกับแฟนคลับแล้วก็ไปช่วยให้ผู้ซื้อชาวจีนมีความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ของ Apple มากขึ้นนะครับแต่ก็ตามเนี่ยถ้าว่าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยคงจะเห็น Apple ทำอะไรมากขึ้นกว่านี้นะครับในประเทศจีนครับพี่ยง
ครับก็ดูส่งไม่ค่อยดีเลยนะครับของ Apple นะครับเดี๋ยวถ้าเราดูกับก่อนไปดูข้อมูลที่ทีมงานเตรียมมานะครับได้ดูราคานะครับก็ดูเห็นเหมือนว่านะดูแบบกับตาอันนี้ซูมเอามานิดนึงนะครับก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับเรียกว่านะภาพของดับเบิลท็อปนะครับแล้วก็ภาพเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็พลิกด้านกลับมานะครับก็คือตัวราคาเนี่ยอยู่ต่ำเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็คือลักษณะโมเมนตัมเนี่ยดูเหมือนจะเรียกว่าพลิกกลับด้านนะครับเป็นเหมือนขาลงนะครับแต่ว่าถ้าจะว่าจะคอนเฟิร์มจริงก็ต้องหลุดตรงนี้อีกนิดเดียวนะครับก็หลุดเนี่ยก็เหมือนจะคอนเฟิร์มขาลงกันนะครับแต่ว่าถามว่าสัปดาห์ก่อนเดือนก่อนถ้าใครตามข่าวเช้าของคุณปั๊บทุกวันก็จะมีข่าวเรื่องของโดน DOJ นะครับ Department of Justice นะครับก็เรื่องของการผูกขาดนะครับก็โดนหลายเรื่องเลยแต่ผมว่าเรื่องเบื้องที่เป็นลักษณะออร์แกนิกบนยอดขายบัญชีเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาที่คุณปั๊บเตรียมมาเนี่ยนะครับก็มีความน่ากังวลจริงๆนะครับเพราะว่าชิปเมนต์นี่หายไปเยอะมากนะครับนะข้อจริงๆนะครับถ้ามาดูในสไลด์ของในนี่นะครับผมพามาดูตรงตัวเลขนี้เลยนะครับนี่คือยอดขายชิปเมนต์นะครับหลักเป็นหน่วยล้านเครื่องนะครับใน2เดือนแรกของปี2023 24จะเห็นว่าโอ้โหมันห่างกันนะครับไปไกลนะกุมภาลงไป 33% มกราเนี่ยเราเคยรายงานไปแล้วผมจำได้ว่ามันก็หนักเอาเรื่องนะครับมกราคือในแท่งสีดำนะครับกุมภามาต่อกันก็เทรนด์ไม่ต่างกันนะครับฉะนั้นก็มีทั้งเรื่องการแข่งขันครับเรื่องHuaweiนะครับแล้วก็เรื่องของภาพเศรษฐกิจในจีนเองที่เรียกว่า Apple ก็เป็นของพรีเมียมเนาะนะครับแล้วก็คอนซูเมอร์ในจีนที่อ่อนแอนะครับคราวนี้ถามว่าที่ลงมาแล้วนะครับทุกวันนี้ valuation ประมาณไหนนะครับ earning คัดกันหรือยังนะครับต้องบอกว่าถ้าจริงๆรูปมันอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะแต่ว่า zoom in เนี่ยเส้นสีฟ้าคือการให้ปรับ EPS นะประมาณการกำไรของปี2024จะเห็นว่า slope เนี่ยมันมีการปรับลงมาในช่วงปี2024แปลว่านักวิเคราะห์เนี่ยเริ่มทยอยหั่นกำไรของ Apple ลงในปีนี้นะครับก็เรียกว่านักวิเคราะห์ก็เริ่มสะท้อนตัวเลขทางพื้นฐานที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับในขณะที่ PE ก็เรียกว่าจากที่อยู่ตึงมากนะในระดับ30เท่านะครับตอนนี้ก็ลงมาประมาณ 24-25 เท่านะครับถามว่า 24-25 เท่าดูถูกไหมเมื่อเทียบกับในอดีตก็ต้องบอกว่าก็ยังไม่ขนาดนั้นก็ยังไม่ขนาดนั้นนะเพราะค่าเฉลี่ย10ปีอยู่ที่ประมาณ20เท่านะครับนั่นก็เป็นภาพของ Apple นะครับ
ครับก็ไปดูอีกหนึ่งบริษัทครับเห็นภาพนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของตลาดหุ้นครับพี่หยงเมื่อวานนี้เนี่ยมีหุ้นของคุณโดนัลด์ทรัมป์เข้าไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับในตลาด NASDAQ ครับก็หลายคนสงสัยว่าปีนี้คุณทรัมป์จะต้องไปแข่งชิงตำแหน่งผู้นำกับคุณโจไบเดนนะครับยังมีเวลามาทำธุรกิจมีเวลาเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นอยู่หรือเปล่านะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยดูเหมือนคุณทรัมป์จะมีความมั่งคั่งสุทธิเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ร่ำรวยมากขึ้นจากการเอาบริษัทโซเชียลมีเดียนะครับเข้าไปซื้อขายในดัชนี NASDAQ นะครับโดยบริษัทนี้มีชื่อว่า Trump Media and Technology Group นะครับหรือว่า TMTG ครับเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายนะครับใช้สัญลักษณ์ DJT ครับเป็นบริษัทของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเข้ามาซื้อขายจดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ ครับแล้วก็ ถูกจับตากันนะครับเนื่องจากหลายคนมองว่าคุณทรัมป์เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องรีบหาเงินครับเพื่อมาใช้จ่ายด้านคดีความที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าการเข้ามาเทรดวันแรกของหุ้น DJT นะครับมีการระงับการซื้อขายไปในช่วงสั้นๆด้วยเพราะว่ามีความผันผวนเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับโดยหุ้นเนี่ยมีราคาพุ่งขึ้นไปปิดไปที่ 59% ครับปิดตลาดไปที่$57นะครับทำให้บริษัทมีมูลค่าตลาด$7,850 ล้านครับโดยการเอาบริษัทนี้นะครับเข้ามาจดทะเบียนก็เกิดขึ้นหลังจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทที่ชื่อว่า Digital World Activision นะครับซึ่งเป็นบริษัทเรียกว่าเป็นเชลคอมพานีครับเข้ามาควบรวมกิจการกับTruth Social นะครับสื่อสังคมออนไลน์ของคุณทรัมป์ที่เปิดตัวไปเมื่อปี2022ครับก็เข้ามาด้วยวิธีสแปคนะครับตอนนี้คุณทรัมป์ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 60% ซึ่งจะไม่สามารถขายหุ้นได้นะครับเป็นระยะเวลา6เดือนก่อนที่คุณทรัมป์เนี่ยก็มีกำหนดการนะครับที่ต้องทำเรื่องของการหาเสียงระดมทุนนะครับเพื่อใช้มาเป็นงบประมาณในการชิงตำแหน่งผู้ว่าของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปีนี้ครับพี่ยง
ครับก็หุ้นตัวนี้เนาะนะครับ เห็นแล้วชอบมากเลยคือตั้งชื่อนะครับตามเดี๋ยวผมแชร์จอให้เห็นภาพ movement นะครับมาแล้วคือหุ้นตัวย่อนะทิกเกอร์เล็กทิกเกอร์ DJT นะครับโดนัลด์จอห์นทรัมป์นะครับทิกเกอร์คือชื่อเขาเองครับเขามีชื่อกลางว่าจอห์นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ DJT ก็คือของเขานะครับก็อย่างที่คุณปั๊บเรียนเพราะว่าเขาใช้วิธีการไปเมิร์จกับไอ้เชลคอมพานีนะที่เทรดอยู่แล้วนะครับก็ราคาก่อนหน้าก็จะไม่ได้ผลแต่ว่าอันเนี้ยที่เทรดเด้งใบแท่งนี้เลยวอลุ่มนะครับก็กลายมาเป็น DJT อยากเป็นนักการวันแรกนะครับถามว่านะเลือกตั้งมันต้องใช้เงินใช่ไหมก็โอเคก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณเราหาว่าเราไปว่าเขาเยอะก็คุณเขาบอกว่าอะไรนะดีเรคเตอร์ผู้บริหารเป็นลูกชายนะโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์นะครับแล้วก็ทางคุณทรัมป์เนี่ยผมก็พยายามไปดูนะยังหาพวก financial information ตัวเลขอะไรยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ในบูมเบิร์กคือมันอาจจะเพิ่งใหม่มากนะครับแล้วก็แต่ที่เห็นแวบๆไวๆที่เห็นบูมเบิร์กพอมีก็คือว่าbook value per share มูลค่าทางบัญชีนะครับประมาณ6เหรียญต่อหุ้นนะครับราคาก็เนี่ยเกือบ60นะครับก็อันตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ้นใหญ่หรอกนะครับ market cap ระดับ 7,000 ล้านเนี่ยนะครับเหรียญสหรัฐไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ได้อยู่ใน S&P 500หรืออะไรนะครับฉะนั้นคงไม่ได้เป็นกระทบอะไรกับภาพใหญ่นะครับแต่หุ้นตัวเนี้ยถูกจัดอยู่ในเค้าเรียก meme index นะผมเพิ่งรู้meme นะ meme stock อ่ะคำนี้มันกลับมาแล้วครับก็ตัวนี้จัดเป็นกลุ่มมีมอินเด็กซ์ 5% อยู่นะครับก็เรียกว่าเรื่องมีมนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยววันหลังมาคุยกันนะว่ามันเริ่มจะกลับมาอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้คิดว่ากระทบภาพรวมตลาดอะไรแต่ว่าก็เป็นเรียกว่าเป็นกระสุนสำคัญให้คุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ในการเลือกตั้งรอบนี้ได้แน่นอนผมว่านะครับ
ครับก็เราคุยกันเรื่องหุ้นนะครับเรื่องทองคำเรื่องบิตคอยน์ในช่วงที่ผ่านมานะครับมีหนึ่งสินทรัพย์ครับอยากให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยฮะคือภาพนี้ครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอาจจะตกใจนะครับคิดว่ามันคือสินค้า Bitcoin. ไหนสินทรัพย์อะไรทำไมราคามันพุ่งขนาดนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยไอตัวสินค้าที่ผมโชว์ให้ดูบนหน้าจอนะครับเทรดกันประมาณอยู่ที่$10,000ต่อตันครับเมื่อประมาณต้นเดือนเนี่ยราคาอยู่ที่ไม่เท่าไหร่เองนะครับเดือนนี้บวกขึ้นมาเดือนเดียวเนี่ยประมาณ 60% แล้วถ้าดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยราคาบวกขึ้นมาประมาณ1เท่าตัวแล้วครับจากตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 4,000 เกือบ 5,000 ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น 10,000 นะครับหลายคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรทำไมมันบวกขึ้นมาขนาดนี้สินค้านี้คือโกโก้นั่นเองฮะโกโก้ที่เรากินกันโกโก้ที่เอามาใช้ทำช็อกโกแลตนะครับราคาปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดมากเลยครับพี่หยงในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเกิดอะไรขึ้นกับโกโก้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันหน่อยฮะราคาโกโก้ในตลาดโลกตอนนี้นะครับขึ้นมาทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการครับ all time high เลยนะครับโดยปรับตัวขึ้นมาเนี่ยในวัน2วันนี้ขึ้นมาประมาณเกือบ $1,000แล้วนะครับทำให้ราคาเนี่ยทะลุ$10,000ครับสาเหตุสำคัญที่ราคาโกโก้ในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาสูงขนาดนี้ก็เนื่องมาจากปัญหาอุปทานขาดแคลนนะครับโดยมีการระบุว่ากาน่าครับซึ่งเป็นผู้ผลิตโกโก้สำคัญของโลกเนี่ยอาจจะไม่สามารถผลิตโกโก้ได้เพียงพอนะครับแล้วก็ราคาโกโก้ก็เลยมีการปรับตัวขึ้นมาประมาณ 60-70% ในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ราคาปรับตัวขึ้นมากว่า2เท่าตัวในปีนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โกโก้เนี่ยไม่สามารถออกมาได้ตามความคาดหวังก็คือสภาพอากาศที่ย่ำแย่รวมไปถึงโรคระบาดนะครับทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยซึ่งแอฟริกาตอนตกเนี่ยก็เป็นภูมิภาคที่มีการปลูกโกโก้มากที่สุดในโลกครับ ส่วนภูมิภาคอื่นนะครับก็ปลูกได้ไม่ค่อยดีเช่นกันนะครับทำให้อุตสาหกรรมโกโก้ตอนนี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะครับบอกว่าตอนนี้ถ้าดูจากราคาโกโก้ที่อยู่ที่ประมาณ 10,000 ตันเนี่ยถือว่าราคาแพงกว่าโลหะในอุตสาหกรรมอย่างทองแดงแล้วนะครับราคาโกโก้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแน่นอนครับว่าจะส่งผลกระทบนะครับต่อผู้ผลิตโกโก้สำคัญของโลกแล้วก็ทำให้ราคาช็อกโกแลตนะครับปรับตัวขึ้นมาเทศกาลอีสเตอร์ที่จะเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าราคาช็อกโกแลตก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับผู้ผลิตบางรายเนี่ยต้องลดขนาดช็อกโกแลตลงมาเพื่อให้ราคาเท่าเดิมหรือว่าก็ต้องมีการเปลี่ยนส่วนผสมนะครับเพื่อจะสามารถคงราคาไว้ได้นะครับก็กระทบครับกระทบกับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโกโก้แล้วก็เรื่องของยอดขายแล้วก็ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นมาถ้าเกิดเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยน่าจะตั้งตัวกันไม่ทันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าราคาของช็อกโกแลตที่เรากินกันอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นนะครับก็ลองถ้าเกิดชอบกินก็อาจจะต้องซื้อเก็บไว้หน่อยก่อนที่ราคาจะขึ้นครับพี่ยง
สงสัยปกติไม่ได้กินไม่รู้ใครท่านผู้ชมท่านใดกินประจำหรือเปล่ามันหน้าร้านเลยเขาปรับขึ้นเลยกันหรือยังก็ดูราคาขึ้นมาน่ากลัวจริงๆนะครับแต่ก็จะเรียกว่าจะบอกข้อดีแล้วกันถ้าพูดในเชิงตลาดหรือเศรษฐกิจก็คือว่าเรื่องโกโก้ไม่ได้มีผลต่อเงินเฟ้อไม่ได้มีในยะไม่ได้เป็นสินค้าจำเป็นขนาดนั้นไม่ได้มีผลต่อตะกร้าเงินเฟ้อนะพูดในมุมมองตลาดคือimpact ต่อตลาดไม่ได้เยอะนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างถ้าเกษตรกรในบ้านเราแถวภาคใต้นะมีปลูกโกโก้ด้วยนะก็แฮปปี้นะผมคิดว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงกอบโกยมากๆของเกษตรกรนะครับผมแอบดู Bloomberg Consensus เขามีรวบรวมมุมมองราคาโกโก้ไว้เหมือนกันแต่ดูแล้วก็ไม่กล้าเอามาโชว์เพราะว่าคือเขามองกันมันก็ผิดอ่ะนะครับคือเขามองกันไตรมาส1คือคําว่าเขานี่คือใครก็คือพวกนักเศรษฐศาสตร์นักไอเรียกว่าคอมโมดิตี้analyst ในธนาคารต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มองกัน 4-5,000 ตันต่อ 4-5,000 เหรียญต่อตันในไตรมาส1อันนี้มันไทยรู้ว่าจะใกล้หมื่นละนะครับผมก็เลยแม่มันก็อาจจะเรื่องดินฟ้าอากาศนะมันก็สุดวิสัยจริงๆนะครับแต่ก็เรื่องนี้ก็คงไม่ได้กระทบแบบเงินเฟ้อภาพรวมนะแต่กระทบคนที่ดื่มโกโก้ไม่รู้คุณตับดื่มหรือเปล่านะครับ
ไม่ค่อยครับมีหุ้นตัวหนึ่งครับอาจจะได้ผลกระทบจากเรื่องของราคาโกโก้ครับพี่หยงก็คือหุ้นของเฮอร์ชี่ครับ
เฮอร์ชี
่ครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปดูราคาหุ้นของเฮอร์ชี่หน่อยตัวย่อคือ HSY ครับ
โอ้ไม่ได้กินนานนะครับพยายามจำกัดของหวานก็หนักอยู่ไหมหมายถึงว่าหมายถึงก็แต่ว่าโกโก้มันก็ขึ้นมาเหมือนขึ้นมาสักพักแล้วอะดูเหมือนไม่ได้กระทบอะไรมากแต่ว่าโอเคที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาช่วงนี้มันไม่ได้มันเพิ่งมาขึ้นช่วงในไตรมาสหนึ่งนะครับก็ดูเหมือนมันไม่ได้กระทบมากนะผมคิดว่าแต่ว่ายังไงก็ตามยิ่งขึ้นเนี่ยก็ยิ่งสควีซหรือไปบีบต้นทุนนะครับให้อยู่ที่ว่าเฮอร์ชี่ผลักราคาขึ้นราคาดันสู่ผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่นะครับ
ครับก่อนที่ไปดูข่าวในประเทศกันนะครับมีอีก2เรื่องที่เราจะวิเคราะห์กันในวันนี้ครับก็คือเรื่องของการผ่านพรบ.งบประมาณปี67นะครับแล้วก็รวมถึงตัวเลขการส่งออกของไทยที่เปิดเผยเมื่อวานนี้ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูโอกาสการลงทุนกันก่อนครับวันนี้พี่หยงมีข้อแนะนำหรือว่ามีโอกาสการลงทุนมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศไหนมีกรุ๊ปยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ
ครับผมนำตัว MEVT Core นะครับของผมซึ่งก็คือคอนเซ็ปต์ของผมก็คือเป็นลักษณะการระยะยาวนะครับกลางถึงยาวนะครับ MEVT Core ตัวหลักเลยถ้าใครติดตามผมในช่วงปีนี้นะครับที่ผ่านมาก็จะถ้าในฝั่งเอเชียก็จะมี2ตัวนะก็เกาหลีกับเวียดนามนะครับพอดีเมื่อวานนั่งคุยกับทีมแล้วก็เห็นตัวเลขหนึ่งก็อยากเอามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ลงทุนในSCB KQTG นะครับหรือใครที่เล็งกล้าๆกลัวๆลงทุนว่าเอ้ยเกาหลียังขึ้นมาเรื่อยๆยังซื้อได้ไหมนะครับสิ่งที่เกาหลีตอนนี้เกาหลีหลังจากเมื่อวานที่คุยกับทีมเนี่ยผมมั่นใจขึ้นใน2มุมนะนะครับคือเกาหลีเนี่ยเขาเนี่ยนะครับไอ้ Price to Book นะก็เทรดแบบต่ำบุกอ่ะเอาค่าเฉลี่ยดัชนีนะ KOSPI นะครับแล้วเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นนะครับไต้หวันซึ่งมันเรียกว่าเพียเนี่ยก็เทรดไพซ์บุ๊กขึ้นไปเรื่อยเลย valuation มันขึ้นนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยชัดเจนว่ามีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องมาตรการดันมูลค่าราคาหุ้นนะครับเกาหลีซึ่งก็เป็นเรียกว่าประเทศพี่ประเทศน้องของญี่ปุ่นก็เดือน2ก็นำเรื่องของ value up program นะครับ value up program ก็หมายถึงคล้ายๆพยายามจะลอก playbook นะครับจากญี่ปุ่นที่ว่า ยากให้ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ทางรัฐบาลเนี่ยต้องการให้บริษัทเนี่ยปรับปรุงนะครับ governance หรือปรับปรุงธรรมาภิบาลนะครับความโปร่งใสและความเป็นธรรมกับนักลงทุนเนี่ยนะครับให้ดีขึ้นเพื่อจะไปดันให้ราคาหุ้นเนี่ยนะครับที่ภาพรวมของตัวเองเนี่ยค่อนข้างเป็น Korean discount นะครับภาษาในวงการก็คือว่าเกาหลีนี่มันถูกแบบน่าเกลียดเมื่อเทียบกับเพื่อนนะอย่างเรื้อรังนะครับสุดกลุ่มนึงก็ต้องมันเรียกว่ามันมีปัญหากับความเป็นแชร์โบของเกาหลีซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะนะครับก็เขาก็ introduce เรื่องนั้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนแต่กดชัดๆนะตอนนี้มันมีไกด์ไลน์ออกมานะครับแล้วกดเรียกว่าให้ทำอะไรบ้างนะครับจะต้องบังคับอย่างไรเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นช่วงมิถุนายนนะครับตอนนี้ก็จะเรื่อง value program ก็จะเป็นเรื่องของsentiment นะครับแล้วก็เป็นข่าวที่เล่นกันไปข้างหน้านะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นลักษณะพื้นฐานที่เราตามเรื่อยๆนะครับที่กลับมาเคยนำเสนอแล้วก็คือเรื่องของยอดส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ครับในเกาหลีนะครับซึ่งในรูปนี้จะเห็นว่าเคยนำมาเสนอแล้วรีแคปให้ฟังว่าเส้นสีดำคือการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ออกจากเกาหลีนะครับเป็น year on year การเติบโตปีต่อปีนะครับเดือน2เนี่ยโตไป 60% พุ่งเลยนะจากติดลบนะครับในช่วงปลายปีที่เรายังติดลบกันอยู่เลยนะครับก็บ่งบอกได้ว่าเรื่อง inventory cycle นะครับวัฏจักร inventory และการผลิตของเซมิคอนในเกาหลีซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นฝั่ง memory เนี่ยนะครับก็กำลังฟื้นแรงมากแล้วมันนำอะไรเส้นสีดำเนี่ยมันจะนำเส้นสีเหลืองครับเส้นสีเหลืองก็คือกำไร cost per นะครับการกำไร12เดือนที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าพอเส้นสีดำกระชากขึ้นเนี่ยหรือเส้นสีดำลงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชี้นำนะให้เส้นสีเหลืองวิ่งตามนะครับซึ่งคราวนี้ในที่หยิบรูปนี้มาดูเพราะว่ามันมีอีกรูปหนึ่งแต่มันดูซับซ้อนกว่านิดนึงผมไม่เห็นความสัมพันธ์ก่อนแต่ว่ามันมีตัวเลขเกาหลีเขาจะมีตัวเลขรายงานส่งออก20วันแรกของเดือนนี่คือเราขึ้นเดือนมีนาแล้วนะครับ20วันแรกของเดือนเนี่ยเซมิคอนก็ยังไปต่อหมายถึงการส่งออกนะโมเมนตัมเนี่ยสูงกว่านะครับ20วันแรกของเดือนกุมภานะครับฉะนั้นตัวเลขเต็มเดือนไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับโมเมนตัมไปต่อฉะนั้นเกาหลีเนี่ยนะครับใครที่ลงทุนใน MEVT Core นะครับที่เราแนะนำไปสักพักละนะครับเห็นผลตอบแทนเริ่มเป็นบวกนะครับก็ถือต่อไปได้นะใครที่ยังไม่ได้ลงทุนผมยังทันนะนะครับก็เรื่อง Value Up Program เรื่อง Semicon Cycle เป็นขาขึ้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับอีกตลาดหนึ่งที่ขอมา Recap ไวๆนะครับก็คือตัว MEVT Core ของเวียดนามนะครับขวัญใจมหาชนในแพลตฟอร์มเรานะครับเวียดนามเนี่ยเนื้อหาคือว่าตอนนี้นะครับที่แข่งเอาเนี่ยผมว่ามันมาจากเรื่องการอัปเกรดไป emerging market นะครับก็เราจะเห็นว่าเวียดนามตอนนี้เขาอยู่ในกลุ่ม frontier นะ frontier เนี่ยทั้งโลกเนี่ยมีกองทุนที่ลงทุนในเขาเรียกว่านโยบายแบบ frontier market เนี่ยอยู่มูลค่าแค่ 10,200 ล้านเหรียญ นะครับ12บิลเลียนนะครับอันนี้มองเป็นแบบ frontier market fund นะครับแต่ว่าถ้าเขาขยับเนี่ยตอนนี้เขาจะขยับมาเล่นในลีกนี้ลีกเนี้ยมีกองทุนอยู่ขนาดลีกนี้ที่ว่าอะไรคือกองทุน Emerging Market นะครับฟันไซส์รวมๆกัน AUM เนี่ย 800,000 ล้านเหรียญ นะครับจะเห็นว่าเขาเนี่ยนะครับกำลังก้าวสู่โอกาสนะครับที่จะอัปเกรดจาก Frontier เป็น Emerging นะครับฉะนั้นก็จากจะเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กก็กำลังจะเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่แต่บ่อวันใหญ่กว่ามากนะครับฉะนั้นมันจะมีฟันโฟเข้ามานะครับฟันโฟเนี่ยเรา estimate ละนะครับมันก็ถ้ามาจาก passive fund เนี่ยก็อาจจะประมาณ5บิลเลียนนะครับ active fund ซึ่งมันก็จะมีความไม่แน่ไม่นอนกว่า less certain กว่าก็คือ8บิลเลียนนะครับแล้วก็ฟันฟอนเทียมก็ต้องขายออกใช่ไหมครับก็เน้นๆอาจจะประมาณ9บิลเลียนนะครับโฟที่เรา estimate นะครับซึ่งถามว่าเรา estimate โฟ9บิลเลียนเข้ามาเนี่ยมันคือประมาณ 9% ของ market cap ของเกาหลีมันใหญ่มากไอ้ของเวียดนามนะครับก็ที่ผ่านมาก็มีเฮ้าส์อื่นๆนะทั้งในไทยและต่างประเทศ estimate กันมานะครับก็มีตั้งแต่หลัก4บิลเลียนไม่ถึงบิลเลียนบ้างนะครับจนไปถึง9บิลเลียนเลขเดียวกันกับเราก็คือของ HSBC นะครับ World Bank 25บิลเลียนนะครับก็ Dragon Cap 1.4 บิลเลียนก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันไปแต่ยังไงก็ตามนะไม่ว่าเท่าไหร่เนี่ยมันคือเม็ดเงินใหม่นะครับที่จะไหลโฟลว์เข้ามาสู่ตลาดเวียดนามอย่างมีนัยยะหมายความว่านัยยะคืออะไรมีเงินเข้ามา valuation PE ก็ต้องเทรดขึ้นไปนะครับตอนนี้เวียดนามที่ขึ้นมาก็ PE 10เท่าเองนะครับฉะนั้นถ้าใครมองหาแบบ โอกาสนะที่เราไม่ได้มีบ่อยเนี่ยไอ้เรื่องอัปเกรดกันเนี่ยนะครับก็เวียดนามก็ยังเป็นน่าสนใจใน MUV ที่คอเราก็ยังให้เป็นสถานะที่ซื้อได้นะครับ
ครับก็จากประเด็นนะครับเรื่องการลงทุนนะครับมาปิดท้ายกันกับข่าวในประเทศนะครับพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกันหน่อยเรื่องของการโหวตนะครับของสว.เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางสมาชิกวุฒิสภานะครับก็มีมติครับ186เสียงเห็นชอบนะครับเรื่องของงบประมาณปี2567นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือส่งให้ครม.นะครับเพื่อทูลเกล้าโดยคาดการว่าจะสามารถบังคับใช้เป็นกฎหมายเนี่ยได้ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มมีการเร่งเบิกจ่ายครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตลาดก็คาดหวังนะครับว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจะออกมาโดยเสนอให้ครม.นะครับหากไม่มีผู้ยื่นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำพรบ.ขึ้นทุนเกล้าประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปโดยคาดว่าไทม์ไลน์จะอยู่ที่เดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีเวลาในการใช้งบประมาณของปี67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5เดือนครับก่อนที่สิ้นสุดปีงบประมาณในเดือนกันยายนแล้วก็พอในเดือนกันยายนตุลาคมเนี่ยก็จะมีงบประมาณฉบับใหม่เข้ามานะครับปีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่คาบเกี่ยวระหว่าง2ปีเลยนะครับอันนี้คือเรื่องที่1คือเรื่องของงบประมาณครับอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันก็คือเรื่องของการส่งออกครับเมื่อวานนี้นะครับมีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกจากทางฝั่งของกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยจะเห็นว่าในภาพรวมเนี่ยมูลค่าการส่งออกของไทยเติบโตขึ้นมาได้ 3.6% นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับนำเข้าบวกขึ้นมา 3.2% ซึ่งก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวบวกขึ้นมาติดต่อกัน7เดือนแล้วนะครับแต่ก็ตามที่น่าจับตาเนี่ยคือการส่งออกไปยังจีนครับปรากฏว่าเดือนนี้เป็นเดือนแรกเลยนะครับในรอบ3เดือนที่การส่งออกไปจีนเนี่ยติดลบนะครับทำให้ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อตัวเลขเศรษฐกิจของไทยแล้วก็ปีนี้นะครับหลายคนมีความหวังว่าการส่งออกจะฟื้นแล้วก็รวมไปถึงมีเรื่องตัวจีนะครับการลงทุนเรื่องของงบประมาณจากภาครัฐเข้ามาก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวฟื้นตัวเดินหน้าได้แล้วก็อาจจะทำให้หุ้นไทยกลับมามีความน่าสนใจกันอีกครั้งนึงครับพี่ยง
ครับก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่เรื่องงบเดินหน้าแล้วก็การส่งออกค่อยๆฟื้นตัวนะเพราะไม่งั้นไม่มีอะไรมาเป็นแคตาลิสต์ให้กับหุ้นไทยเลยคือตอนนี้พูดถึงหุ้นไทยก็จะบอกว่าพูดได้คำเดียวว่าอ๋อ valuation ไม่แพงนะครับเรื่องอื่นก็รอลุ้นกันไปนะครับ Digital Wallet ก็ผลักไปละนะครับฉะนั้นก็ PE 14เท่าตอนเนี้ยนะครับคือประเด็นคำถามนะครับที่น่าถามคือว่าหุ้นไทยควรจะเทรดPE ช่วงแบบนี้เหมือนในช่วง10หรือ20ปีที่ผ่านมาอีกไหมถ้าตอบว่าใช่ก็อาจจะบอกว่าตรงนี้ถูกนะครับหรือก็บอกว่าไม่หุ้นไทยกำลังดีเรทหรือการลด PE ช่วง PE เนี่ยมาสร้างฐานใหม่นะครับซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดแต่ผมคิดว่าตอนนี้มันก็มีความคิดอย่างนั้นในอยู่ในภาพเศรษฐกิจบ้านเราหรือภาพการลงทุนของสังคมลงทุนนะครับเพราะว่าก็จะเห็นว่า earnings เนี่ยนะครับตรงช่องตรงกลางเนี่ยมันไม่ไปไหนมา10กว่าปีเนี่ยทุกปีก็นักวิเคราะห์ปักไว้ข้างบนปลายปีก็หันลงนะครับมันก็จบด้วยความผิดหวังเกือบทุกปีนะครับสุดท้ายก็ earning เนี่ยครับลากเป็นเส้นตรงไปเนี่ยนะครับมันก็10ปีก็ยังอยู่ที่เดิมแต่อย่างที่ผมเรียนนะว่าที่สัปดาห์ก่อนเราเคยเอาข่าวจากคุณไพบูลย์นะครับในดินทรังกูลมาซึ่งท่านก็พูดได้ชัดเจนว่ามันก็จะมีเซกเตอร์ที่เราทำได้โดดเด่นจริงๆนะครับอย่างเช่นเฮลท์แคร์หรือบางเซกเตอร์อะไรที่มันมีลักษณะของว่าแม้ตลาดรวมไม่ได้ไปแต่ว่าโตไปได้นะครับฉะนั้นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมากๆในการลงทุนของถ้าเรียกว่าถ้าแบบฝนมันไม่ได้ชุ่มฉ่ำขนาดนั้นจำเป็นต้องเลือกคนนะครับเลือกฟันด์เมเนเจอร์เลือกกองทุนที่เรียกว่าเน้นการคัดหุ้นเน้นเก่งๆจริงซึ่งโดยทั่วไปโดยธรรมชาติแล้วนะครับโอกาสหาโอกาสที่มันเรียกว่าแตกต่างจากภาพเศรษฐกิจหลักเนี่ยมันก็จะมักจะอยู่กับหุ้นที่ค่อนข้างไปทาง mid small cap นะครับโดยธรรมชาติเพราะว่าหุ้นเล็กบางทีมันก็มีสตอรี่มันมีการทำนวัตกรรมหรือฐานของการยอดขายเหลือมันยังเล็กมันยังพอโตไปต่อได้ด้วยขนาดนะครับก็นั่นคือกลยุทธ์ที่เราจะให้สำหรับหุ้นไทยนะครับถ้าใครมีการลงทุนอยู่นะครับ
ครับก็เป็นทั้งหมดนะครับที่มาฝากกันในวันนี้กับรายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับวันนี้เรา2คนแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนมีคุณผู้ชมถามมาว่าพรุ่งนี้นะครับเป็นคิวของใครพรุ่งนี้มาเจอกันกับพี่แบงค์นะครับก็ใครมีคำถามเนี่ยยังไงรอพิมพ์มาถามไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันต่อนะครับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานพี่หยงนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬา วิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็น Trend Follower Contrarian หรือ Long Term Investor หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชก
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game